Krimas un visas Krievijas ļaudis nekad nav pakļāvušies ārējiem spiedienam un neviens nespēja salauzt viņu garu arī tagad. Šādu paziņojumu var lasīt Krievijas ārlietu ministrijas mājaslapā. Krievija uzskata, ka rietumi joprojām nevar samierināties un pieņemt Krimas iedzīvotāju izdarīto brīvo un vienprātīgo izvēli. Tāpat Krievija pauž nožēlu, ka valstis, kas sevi dēvējot par demokrātiskām, izvēlās kolektīvus sodamērus. Jaunais sankciju vilnis pret Krievijas anektēto Krimu paredz plašu investīciju aizliegumu šajā pussalā. Tāpat Eiropas valstu pilsoņiem un uzņēmumiem ir aizliegts piedalīties Krievijas naftas un gāzes atradņu meklēšanā Melnajā jūrā, bet Eiropas kruīza kuģiem ir aizliegts piestāt Krimas ostās. Ceturtdien paziņojot par to, ka visas Eiropas Savienības valstis ir parakstījušas jaunas sankcijas, Eiropas komisijas pārstāvi Maija Kociančiča sacīja, ka tas ir līdzšinējās Eiropas politikas turpinājums.
Mēs to darām tādēļ, ka Eiropas Savienība joprojām uzskata, ka Krievijas īstenotā Krimas aneksija ir bijusi pretrunā ar starptautiskajiem likumiem. Tādēļ mūsu pašreizējā rīcība ir daļa no Krimas aneksijas neatzīšanas politikas. Mēs pastiprinām Eiropas Savienības jau līdz šim piekopto Krimas aneksijas neatzīšanas politiku.
Arī ASV prezidents Baraks Obama ieviesa papildu aizliegumu eksportēt uz Krimu preces, tehnoloģijas un pakalpojumus, kā arī iekļāva tā dēvētajā melnajā sarakstā vēl 24 Ukrainas un Krievijas pilsoņus, kā arī dažas kompānijas. Ar līdzīgām sankcijām ir nākusi klājā arī Kanādas valdība. Tikmēr ap Francijas ražotajiem kuģiem Mistral turpinas neskaidrības. Sekojot vairāku Eiropas valstu aicinājumam, Francija šos kara kuģus joprojām nav piegādājusi Krievijai. Tomēr arī skaidrs atteikums Krievijai nav dots. Tadēļ Krievijas aizsardzības ministra vietnieks Juris Barisovs žurnālistiem sacīja, ka viņi joprojām gaida vainu kuģus, vainu projektā ieguldītās naudas atdošanu. Barisovs piebilda, ka Krievijas puse apmierināta jebkurs no abiem iespējamajiem iznākumiem. Tomēr esot svarīgi, lai tiktu pieņemts skaidrs lēmums. Turklāt, ņemot vairāk situācijas attīstību pēdējā laikā, naudas atdošana pat iespējams esot vēlamāks rezultāts, sacīja Krievijas aizsardzības ministra vietnieks. Artjoms Kanakovs, Latvijas Radio, Briselē.